wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga alaze okunyolwa olw'ebyobulamu ebitawomya nakabululu ebiri mu kitundu eky'Evuvuma. Bino wabyogeredde ng'akutte olunaku olw'okubiri ng'alambula ekitundu kino eky'Evuvuma okulaba ngeri abantu b'omu kitundu ekyo gye bakakalabyamu emirimu gyabwe, naddala ku ngeri y'ennyingiza mu maka omuli mwanyi terimba ate n'okutongoza enkola empya eyasitula omutindo gy'agamba nti yeegenda okutambulizibwako enteekateeka z'enkulaakulana mu bwakabaka bwa Buganda mu mwaka guno ogwa 2026. Ensonga ze omukulu Charles Peter Mayiga annyonnyodde.
Paka tulina okwolesebwa kwakuzza Buganda ku ntikko, ekyo tekisoboka okuggyako nga tuli balamu. Kati nga bwe tuli ku ddwaliro, njagala kubagamba bino ku nsonga y'ebyobulamu. Ekisooka, munnyikize obuyonjo mu ssaza lino ery'Buvuma. Buvuma ge gamu ku masaza g'Obwakabaka agataliimu kaabuyonjo. Bw'olaba abantu 10 e Buvuma, 17 bokka be balina kaabuyonjo. Tebereza. Era bwe nasomye ebibalo natidde, kuba waliwe twasookedde Kasaali, Amakeba Kasaali, wabaddewo abantu bangi. Nentunula ninga nti kubano bonna buli wenzeko omuteeko ogw'abantu 10, 17 bokka be balina kaabuyonjo. Be bakyayina ndowooza enjogera eno egamba nti ennyanja tenoga. Omuntu atalina kaabuyonjo anaaba mulamu atya?
Nasibirira abantu ba Ssaabasajja entanda.
Ssebombuubi, nkusaba okubirize abaami b'otwala okutandika edda ku batongole mu nsisinkana z'obeera nabo, ensonga ya kaabuyonjo bagisoosooze mu bantu. Abaami abatongole Kabaka y'abalonda, teri agenda bba mu makalulu, kubanga bano abaakalulu bayinza okutya nta bwe naabeesibako ku kaabuyonjo banampa akalulu. Abaakabaka si baakalulu, abantu babwemuukiriza abatalina kaabuyonjo. Nsonga nkulu, mubakubiriza okunaaba mu ngalo. Abasawo bagamba nti endwadde zitwala 70% za bujama buno obwa bulijjo. Obutanaaba mu ngalo, omuntu ave manju tanaaba mu ngalo, naye bwanaaba tibalina kaabuyonjo bananaaba batya mu ngalo? Engalo zino zitwala obuwuka, ebibatu bibaamu obuwuka. Abantu mbakubiriza okunaaba mu ngalo.
Ye Katikkiro wa Buganda munnamateeka Charles Peter Mayiga.